Kuuntelet Kadia-lähetystä ja kello on taas sen verran, että studiossa on yksi kappale Helsinki Biennaali 2023 vieraita. Ja edessäni istuu kuvataiteilija, tutkija Pekka Niskanen. Heipä hei Pekka.
Hei.
Mutta itse asiassa Pekka on vaan toinen puolikas ryhmästä, jonka nimi on Fosfate, tai onko se Fosfate, miten tämä nyt kirjoitetaan ja lausutaan. Toinen puolikas on siis taiteilija, runoilija Mohamed Sleiman Labat, mutta Pekka edustaa nyt tässä tasapuolisesti heitä kumpaakin. Miten tuo nimi pitäisi ikään kuin lausua oikein?
En mä osaa sitä lausua, mutta se tarkoittaa käytännössä sitä, että fosfori on kohtalo. Mohamed Sleiman Labat on sen esittänyt meidän teoksen nimeksi, mutta sitten sit tuli vahingossa itse asiassa meidän ryhmän nimi.
Ja nimi viittaa kyllä aika pitkälti myös siihen, mistä on kysymys. Eli fosfaateista ainakin näin maallikolle tulee ensimmäisenä mieleen lannoitteet ja asiat, joita ei ole hyvä, että laitetaan maaperään, mutta niitä kuitenkin sinne koko ajan laitetaan. Miten tämä fosfaatti on päätynyt teidän ikään kuin sellaiseksi lähteeksi, mistä teos on sitten saanut muotonsa ja alkunsa?
Mä tapasin Mohamedin 2018 itse asiassa, kun Mohamed tuli pitää luennon mun kurssille taidekoulumaahan. Mun entinen opiskelija kysyi, että voisiko Mohamed tulla. Sitten mä sanoin, että joo, vaikka ei se mun kurssiohjelmaan sinänsä liity, mutta koska tämä on niin tuntematon asia, niin hän on tervetullut. Ja sitten me ruvettiin keskustelemaan Saharavia pakolaisuudesta ja 2018 kesällä me tajuttiin, että tämä fosfori on se ongelma, mikä yhdistää Itämeren rannat ja oikeastaan Suomea ja Saharavit. Eli Itämeri kärsii fosforista, keinolannoitteista, myös typestä. Ja saharavit on pakolaisia fosforikaivoksen ja ylipäätään niiden luonnonvarojen niin kuin haltuunoton takia, mikä tapahtui jo, kun Länsi-Sahara oli Espanjan siirtomaa. 1975 se siirtyi Marokolle, tai Marokko käytännössä otti haltuun Länsi-Sahara, ja YK ei ole koskaan onnistunut järjestämään kansanäänestystä. Suuri osa saharavia joutui pakolaisiksi Algerian puolelle. Niitä pakolaisleirejä on tällä hetkellä 5. Osa asuu edelläkin Länsi-Saharassa ja osa asuu jopa Marokossa, Espanjassa ja Mauritaniassa.
Ja Mohamed Sleiman Labat on siis syntynyt yhdellä näistä pakolaisleireistä.
Joo, hän on syntynyt siellä.
Ja paikka on siis Lounais-Algeria, niin että varmasti kaikki ollaan nyt oikeassa kohdassa karttapalloa. Fosfori ja sen vaikutukset ne on siis maailmanlaajuisia ja yksi näistä itse asiassa Biennaalin aiheesta, joka leikkaa aika montaakin eri teosta, on ympäristön ja ihmisen ja ympäristön, ihmisen luonnon välinen suhde. Luin, että fosfaattia siis nimenomaan louhitaan siellä, mistä toi Mohamed on kotoisin.
Joo, sitä louhitaan Bokraan kaivoksesta ja sieltä johtaa Hihna satamakaupunkiin Länsi-Saharassa, mistä sitä laivataan ympäri maailmaa. Sitä on tuotu Liettuaan, mutta ei enää tällä hetkellä. Siellä on sellainen aktivistiryhmä, joka seuraa sen fosforin kulkua ja sitten niillä on myös vastaavasti aktivisteja niissä satamissa, minne sitä ehkä viedään. Uusi-Seelanti, Intia, Kanada on joka tapauksessa niitä kohteita. Yhdysvaltoihin ja Kolumbia on mennyt myös, mutta Liettuan fosfori tai fosfaattitehdas, lainoitetehdas ei enää käytä ainakaan tämän ryhmän mukaan sitä Länsi-Saharasta louhittua fosfori- tai fosfaattikiveä. Mä en ole mikään biologi.
Joo.
Mutta se edelläkin valuu Itämereen, koska fosforilannoite valuu 20 vuotta mun tietojen mukaan. Et se ei pysähdy suinkaan, että jos nyt ensi keväänä ei kylvettäisi, niin ei se sitä lopeta. Sitä valuu edelleenkin ja sitä on käytännössä Itämeressä. Baltian maista. Suomessa oma fosforikaivos Siilijärvellä tai oma. niin sanotusti. Se on jo norjalaisen yrityksen omistama. En mä sitä tarkoita, se oli aikaisemmin Kemiran.
Okei. Mutta toisin sanoen siis tämä Siljärven kaivos on näin niin kuin ympäristön näkökulmasta ihan yhtä rujo kuin toi Lounais-Algerian kaivokset.
Joo, se on todella rujo. Mä kävin kerran katsoin sitä. Mä ajattelin, että mä kuvaan sitä niitä vuorta, mikä kertyy siitä niin kuin louhinnasta, mikä on kipsiä. Mutta ne kyllä ajoi mut sieltä nopeasti pois. Mä sain joku yhden niin kuin videokuva, enkä mä ehkä käytä sitä koskaan missään, mutta se ei kauaa kestänyt kyllä se mun kuvaaminen. Satoi vielä vettä ja mä kuvasin auton tuulilasin läpi.
Sinun olisi pitänyt ehkä naamioitua paremmin.
Niin olisi, mutta en mä tiennyt, että se on niin kuin rikollista puuhaa, se niiden louhinta, että okay. Ne tuntee niin hirveät häpeää ja jollakin tavalla vartioi sitä kuvaamista. Jos se olisi täysin niin kuin ilman mitään ongelmia, niin varmaan sitä saisi kuvata. Mä en tuollaista kohdetta Suomessa oikein tiedä, mitä mä en ole saanut. Joku sotilaskohde kylläkin.
Niin, kyllä. Joo. Ei tule heti kyllä mieleen. Mennään seuraavaksi Vallisaareen, koska siis FOS Fate-ryhmän, eli siis taiteilijarunoilija Mohamed Sleiman Labatin ja tässä vieraana olevan kuvataiteilija, elokuvan tekijä, tutkija Pekka Niskasen teos on nähtävillä Vallisaaressa tuon Biennaali 23 ohjelmistossa. Ja ne, jotka on jo käynyt tässä vaiheessa tuolla Vallisaaressa, niin on ehkä saattanut huomata, jos nyt ei ole varta vasten mennyt katsomaan tätä teosta, niin siinä aika lailla, olisiko se, mikä se nyt on se vanha kylän keskusraitti, tai se on niin kuin sen varrella siinä, sitä periaatteessa ei voi olla näkemättä, siinä on sellaisia vähän hopeanhohtoisia, menisin sanoa hiekkalaatikoita, mutta ei ne ehkä nyt ihan hiekkalaatikoita ole, mutta joten, Pekka, miten sä kuvailisit niitä? Tämä tuntuu jotenkin niin, jotenkin vähän käpäiseltä, kun meikäläinen yrittää kuvailla niitä.
Hiekkalaatikko on hyvä nimi, koska niissä on hiekkaa. Ja ne on alumiinia, ne on itse rakennettu tosi paljon kierrätetystä materiaalista. Mä en ole niitä valinnut, niitä materiaaleja, vaan me ollaan tehty yhteistyötä Biennaalen kanssa. Ja Mirek Treskman on työmestari, joka johti sitä rakentamista. Ja se on yhteistyötä, se oli prosessi. Me ei tiedetty, kun me aloitettiin, että miltä ne tasan tarkkaan tulee näyttämään. Mutta mä oon tehnyt teatterissa ja oopperassa vähän työtä, niin se oli vähän samanlainen prosessi, että mä teen piirustuksia, me tehdään materiaalivalintoja, otetaan kantaa kaikkea ja sitten loput lapioidaan sinne hiekkaan mun assistentti Anna Kuorikosken kanssa, koska hän oli erittäin tärkeä tässä projektissa meille, Mohamedille ja minulle. Ja me osallistuttiin kaikkea siihen, missä me pystyttiin auttamaan, koska mä kiinnostin myös nähdä se prosessi, että kuinka ne rakentuu tuollaiseksi. Mä oon enemmän kuin tyytyväinen niistä hiekkalaatikoista, joita voisi myös kutsua istutuslaatikoiksi, mutta että sisällä on hiekkaa. Jotkut ajattelee, että niissä voisi kylpeä. Eilen mä näin aasialaisia, ne selkeästi puhu jotain aasian kieltä. Ne ajattelee, että ne hyppää sinne uimaan, mutta se on musta tosi hauskaa nähdä yleisön reaktiot, että mitä assosiaatioita niistä tulee.
Niin, kyllä. Ja siis niissä näissä, sanotaan niitä nyt hiekkalaatikoiksi, sammioiksi, mitä nyt voisi olla. Siellä on siis hiekkaa, mutta siellä on muutakin.
Niin, siellä on siis istutettu perunoita ja sipuleita ja sitten siellä on porkkanan kaalin ja salaatin siemeniä ja sitten meillä on basilikaa ja korianteria. Basilika menestyy erittäin hyvin ja se on esikasvatettu muun muassa mun makuuhuoneessa. Ne tykkäs nukkua mun kanssa yhdessä ihan selvästi ja ne on hengissä hyvin edelleenkin siellä. Et me pelättiin kyllä, että ne ei tuosta kylmästä jaksosta toivu, koska basilika tarvitsee varmaan 15 astetta. Nyt on hyvä keli ja ne on tosi vihreitä. Ja korianteri, siitä mä en tiedä, mitä siitä tulee, että se oli hankala tapaus. Mutta
kyllä, mä oon kuullut, että korianterit on vähän luonteikkaita kyllä.
Ja se saa olla myös niin, mutta me laitettiin siemeniä sinne, että nyt mä odotan, että mitä niille siemenille tapahtuu. Mutta voi olla, että siitä tulee sellainen kaalien ja salattien osalta sellainen bonsai-puutarha, mutta perunoita Ja noita sipuleet, ne kyllä kasvaa hyvin ja myös basilika.
Mutta mitä se hiekka, siis me puhutaan tässä nyt koko ajan niin kuin hiekasta, mutta onko se siis hiekkaa vai mitä se on se aines?
Se on hiekkaa. Me ollaan valittu se hiekanjyvän koko vastaamaan suunnilleen sitä Saharan hiekkaa, mikä ympäröi näitä saharavia pakolaisleirejä siellä Lounais-Algeriassa, Länsi-Saharan rajalla. Ja Mohamed oli silloin Suomessa käymässä, me oli Forum Boxissa näyttely maaliskuussa, niin silloin me tutkittiin ja mietittiin kolme hiekan väliltä. Me valittiin tämä keskimmäinen niin kuin hiekanjyvän koko, ja se kyllä toimii hyvin ihan selvästi, ja varmaan Saharassa se kyllä eroaa, että siinä voi olla enemmänkin eroja, mutta on niin kuin tällä tavalla niin kuin suodatettu ja valittu tämä jyvän koko johonkin tarkoitukseen, mistä mä en tiedä yhtään mitään. Mutta meillä se on puutarhassa. Hiekka on muuten ruotsalaista mun käsittääkseni, mutta sitä täällä Suomessa sitten myydään.
No niin, ruotsalaista hiekkaa. Ja hei, päästiin myöskin tämmöisen niin kuin behind the scenes, eli BTS-materiaaliin, että ne kuulijat, katsojat, kävijät, jotka esimerkiksi vaikka just kohta kävelee niiden basilikojen ohi, niin ne voivat mietiskellä, että ne ovat kasvaneet Pekka Niskasen makuuhuoneen. En tiedä ikkunalaudalla, mutta jossain siellä nauttineet samasta hapesta ja hiilidioksidista. Mutta siis tämä on tämä hiekka, miten mä nyt sanoisin, viljely, hiekkapuutarhat, niin tämä ei ole vaan ikään kuin tätä biennaalia varten ikään kuin kehitetty, vaan tämä on tavallaan viittaus myös tuonne Afrikan mantereelle. Ilmeisesti tällaisia hiekkapuutarhoja on siellä nimenomaan niin kuin tällä hetkellä enemmän johtuen juuri. No itse asiassa sä saat Pekka selittää, koska mä oon täysin tiedotteen varassa.
Saharavit alkoi kehittää viljelyä ylipäätään vähän yli 20 vuotta sitten. Keskeinen siinä kehitystyössä on ollut Taleb Brahim, joka on maatalousinsinööri. Saharavit on hyvin korkeasti koulutettuja, että sellaiset niin kuin stereotypiat ei pakolaisiin kyllä aina sovi, että ei olisi koulutusta ja niin edelleen. Taleb Brahim on saanut koulutuksen Syyriassa ja muun muassa ollut yhteistyössä permakulttuurigurujen kanssa, mikä on niin kuin tärkeää. Ja saharavit tietää itse asiassa tosi paljon permakulttuurista. Ja vähitellen Taleb Brahim on kokeillut erilaisia viljelytapoja. Mä luulen, että ensin tuotti maa-ainesta, eläinten lannasta ja ruoantähteestä, mutta sitten vesiviljely esiteltiin niille länsimaalaisten toimesta, mutta se oli niin kallis se vesiviljely puutarha, että Taleb Brahim riisui sen, tai oikeastaan dekonstruoi sen palasiksi ja teki huomattavasti halvemman version paikallisista materiaaleista. Ja se itse asiassa toimii siellä hyvin. Ja siellä kasvatetaan vuohille ilmeisesti kauraa tai vehnää, joka kasvaa nopeasti. Ja sitten tämä hiekkaviljely on, se on 2-3 vuotta vanha ajatus ja kokeilu. Mä muistan, kun Mohamed kertoi siitä mulle. Ylipäätään mä kiinnitin huomiota, kun me keskusteltiin, että tämä viljely, mitä ne on aloittaneet tehdä, niin se kasvattaa saharavien resilienssiä ja se tekee niistä vapaamman YK-ruoka-avusta. Se on erittäin tärkeää. Me ollaan taiteellisen tutkimuksen ryhmä, niin meidän tutkimuksen fokus oli aikaisemmin muussa, mutta se muuttui tähän viljelyyn, koska se viljely on, sanotaan niin kuin toivoa kuitenkin tulevaisuudesta, lähes mahdottomissa olosuhteissa, jossa nyt on ilmeisesti 40-50 astetta lämmintä, eikä siellä tällä hetkellä kyllä mikään kasva. Et se on vähän samanlainen kuin meidän talvi, että aivan liian kuumaa, että sitten se kasvukausi alkaa syksyllä ja talvella ja keväällä. Siellä on erittäin paljon. Esimerkiksi tomaatteja tuossa toukokuussa, muistaakseni sitä, tai huhtikuun lopussa tomaattisatoa korjattiin.
Toi on musta hirveän kiinnostava. Mä juttelin vähän aika sitten toisen biennaalitaiteiden kanssa, Sepide Rahan kanssa, jonka videoinstallaatiossa se käsittelee aika pitkälti riisiä ja riisin viljelyä ja erään, tai siis hänen perheensä, hänen sukulaistensa suhdetta riisin viljelyyn. Hän nimenomaan mainitsi vähän niin kuin sivulauseessa, että riisi ja ne kaikkien perinteisemmät riisilajikkeet, että ilmastonmuutos on tehnyt niistä lähes mahdottomia viljellä, mutta että sitten on olemassa joitain semmoisia vielä ikään kuin vanhempia lajikkeita, jotka sitten on, niillä on kyky sopeutua paremmin uusiin olosuhteisiin, kuin sitten taas vaikka geenimanipuloidut, jotka sitten täytyy melkein vuosittain vähän vaihtaa lajiketta. Ja se jotenkin luo mulle sellaisen kyllä todella, miten mä nyt sanoisin, monella eri tavalla kiinnostavan suhteen, niin kuin ihmisen ja maan välinen suhde ja se ihmisen ja sen ikään kuin olosuhteet ja maa ja viljely ja ruoka. Ja tämä vielä nyt, mitä sä Pekka kerroit just tästä hiekkaviljelystä ja ilmastonmuutoksesta ja kaikesta. Ja jotenkin tässä kuitenkin on semmoinen pieni toivon siemen, että okei, maailma on aika monen eri murroksen ja kriisin partaalla ja uutiset on täynnä kaiken näköistä kuvastoa, joka ei ehkä herätä sitä toivoa. Mutta sitten on olemassa just tällaisia pieniä asioita, niin kuin vaikka esimerkiksi hiekkaviljely, josta tulee semmoinen olo, että okei, ehkä ihan kaikki ei ole vielä menetetty.
Joo, se on totta. Ja tämä Taleb Rahimin toiminta ja Sahravien toiminta, niin se on hirveän tärkeää myös muualla. Taleb Rahim käy kouluttamassa viljelijöitä Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Et ei länsimaalaisia tarvita ihan joka paikassa eikä ymmärretäkään. Et Sahravien viljelyhän perustuu myös traditionaaliseen ekologiseen tietoon, mitä on aika paljon niin kuin pidetty marginaalista eikä pidetä sillä tavalla varten otettavana ehkä edelleenkään. Mutta meilläkin on myös sellaista traditionaalista tietoa tässä maassa. Se vaan pitää muistaa ja noukkia esiin, koska oraalinen, niin kuin suullinen perimätieto, se on myös tietoa. Ja Sahravien kulttuuri perustuu todella paljon nimenomaan kerrottuun tietoon. Ja sehän on niin kuin alkuperäiskansoilla hyvin merkittävää joka puolella maailmaa, mutta ei se nyt ainoastaan heihin rajoitu, että varmaan mun isä tiesi aika paljon viljelystä kanssa, koska se oli kansakouluopettaja tai peruskouluopettaja, siellä oli iso puutarha ja osan se tietysti oppi siellä opettajakoulutuksessa, mutta mä luulen, että kyllä ne tuli myös perheiltä, että miten kompostia pidetään.
Niin, ja mitkä asiat meidän munkin isovanhemmille oli ihan täysin itsestäänselviä, niin kuin kompostia, miten, missä vaiheessa vaikka kuun kiertoa kannattaa pistää perunat maahan ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja sitten yhtäkkiä sitten, kun itse perusti sen ensimmäisen jonkun viljelylaatikon ja laittoi perunat sinne, ja sitten sieltä tuli sillain 4 perunaa. Ja on sitten, okei, tässä ehkä oikeasti täytyy tietää jotain, kun tähän hommaan lähtee. Mutta se on totta. Sitä tietoa on. Sitä voi lukea kyllä kirjastakin, mutta tietoa on hyvin, hyvin monenlaista. Hei, ihan siis todella inspiroiva tämä hiekkaviljelyajatus. Ja kuulijat, katsojat, kävijät, käykää tämän nimenomaisen tiedon, kantakaa mukananne ja käykää ihmettelemässä Phosphate-ryhmän teosta. Phosphate on siis, se on myös teoksen nimi ilmeisesti.
Vai? Joo, me nimettiin se teos Phosphate-nimiseksi, mutta mä en kyllä muista, että me olisi koskaan todettu, että meidän ryhmän nimi on Phosphate, mutta mä pidän vahingoista. Mä oon sitä mieltä, että se on sellainen, se on tulkinta tuon biennaalin niin kuin toimesta, mitä mä en voi missään tapauksessa moittia, eikä Mohamedkaan. Me vaan todettiin, että aha, me ollaan siis tää ryhmä.
No niin. Sillä mennään, se on hyvä. Kiitos Pekka Niskanen, että ehdit hetkeksi studioon ja aurinkoista päivää.